Omusajja agambibwa nti aludde nga awamba abaana n'asaba bazadde baabwe ensimbi akwatiddwa ekitongole kya Flying Squad wano mu Kampala. Kigambibwa nti ono aliko abaana basatu bazze awamba okuva ennaakulabye Zone 7 e Makerere, Kasubi Zone 1 ne Kawempe. Akwatiddwa ya Isaac Odongo ono bamulumiriza okuwamba omwana Ethan Kasirye ow'emyaka 5, Joramu Yosamu Kalenzi wa myaka 6 ne Ramadhan Kibira ow'emyaka 5 n'asaba bazadde baabwe ssente nti n'oluvannyuma n'abasuula enjeru erira ko ne ku Kaleeru wano mu Kampala. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoka ategeezezza nti okubuuliriza kwo kukyagenda mu maaso.
Abadde abawamba ng'asaba ssente eri abazadde nga nnya omwezi guno nga ssaawa 12 twasobola okukwata Odongo Isaac ono okuva ennaakulabye zooni. Era ttiimu zaffe zasobodde okukola interrogations ng'alaga nti bano abaana yabawamba wakati wa 28 ogwa Epo, nga yawamba Kalenzi Joram from Kasubi nga 26, then n'amusuula enjeru kumpi ne bridge ya Jinja eyo alemeddwa okufuna ssente. Then nga 30 Epo yawamba Kasirye Ethan yamujja n'akulabye n'amutwalira ddala paka Lira gye yamuleka eyo.